Čitalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Tudi v vašem imenu pozdravljam zdaj našega sogovornika. V naši sredi gostimo poveljnika Gasilske zveze Slovenije, gospoda Francija Petka. Dobrodošli, dober dan.
Dober dan in lep pozdrav tudi z moje strani.
Kako je, gospod Franci Petek, živeti ves čas v pripravljenosti? To je tudi eno od vaših pozdravnih gesel v službi ljudstva na pomoč. Vi ste dobesedno 24 ur na dan v službi ljudstva, gasilci širše.
Res je. Moram reči, da predstavljam organizacijo, ki je res 24 ur na dan na voljo in priskoči na pomoč takrat, ko ljudje res potrebujejo pomoč. Moram reči, da na srečo imamo sposoben kader, tudi v zadnjem času se nam tehnika izboljšuje, tako da lahko res kvalitetno pomagamo ljudem ob nesreči.
Gasilce zelo dobro poznamo, tako dobro ste vpeti v lokalna območja, zelo dobro teče to sodelovanje, visoko mero zaupanja, tudi se mi zdi, da ljudstvo izkazuje gasilcem nek prestiž in pomemben status imate, seveda to ni prišlo kar iz danes na jutri, zato se je bilo treba truditi, to zaupanje tudi opravičiti in veliko vlagati tudi v vzgojo mladega kadra. K vsemu temu bova še prišla. Najprej pa tisto, kar je najbolj aktualno in kar sva vendarle v svetovalnici. V zadnjem obdobju je bilo kar nekaj vidnejših, kar velikih požarov, predvsem na zasebnih objektih in se seveda samo po sebi postavljajo vprašanje, kaj ne delamo najbolj prav, ali smo prepovršni, premalo natančni. Morda se kaže kakšna usporednica pri vseh teh požarih, zadnjih večjih intervencijah vaših, lahko potegneva kakšno skupno nit?
Zdaj, ali je usporednica ali ne, to zdaj težko rečemo, ker pravzaprav še
tečejo preiskave. Ja.
Policija še dela preiskave, zdaj gasilci ne iščemo vzrokov požarov. To dela policija. Vsekakor pa je preventiva ena od zelo pomembnih nalog tudi naše organizacije. Pri poveljstvu deluje komisija, ki se s tem posebej ukvarja in misliti, da pri meni ne more govoriti, je, bomo rekel, zelo, zelo nevarno. Tako da vsak trenutek moramo paziti, oziroma se obnašati odgovorno. Lahko povem, da je se približno 60% požarov nastane v domačem okolju. Se pravi, da smo mi tisti, ki posredno tudi vplivamo na boljšo preventivo ali slabšo in s tem tudi na boljšo varnost.
V tem zadnjem obdobju, ko sem omenjala več požarov, večinoma podstrešja so gorela. Kaj to pomeni? Kaj nam svetujete? Kako lahko sami poskrbimo, da se tam ne vname, ne pride do požara?
Zdaj, dva glavna vzroka oziroma prostori, ki so prvi vrsti je to kuhinja, kjer je veliko različnih gospodinjskih aparatov, maščoba, nečistoče. Druga stvar so pa kurilne naprave. In pa lahko rečemo še tretja stvar, nered. Podstrešja so ponavadi zelo zanemarjena. Tam, v te prostore pravzaprav damo vse tisto, kar ne potrebujemo. In to se ponavadi nalaga, ne čistimo in zelo hitro lahko pride, naj si bo zaradi električne napeljave ali zaradi slabega vzdrževanja kurilnih naprav, tudi dimnikov, pride zelo hitro lahko do večjih težav. Ogromno dimniških požarov imamo v Sloveniji in se pravi, da stvari niso tako urejene, kot bi morale. Ravno zdaj se pogovarjamo tudi, da bi spremenili zakonodajo na tem področju, da bi bilo malo več reda. Prej smo bili v eni skrajnosti, zdaj smo šli v drugo skrajnost. Bilo pa bi treba narediti neke življenjske, res praktične ukrepe, da bi te stvari bile urejene tako, kot je potrebno.
V zadju stoji zakon, ki nam vendarle nalaga neko odgovornost, da vsaj dvakrat povabimo dimnikarja v svoje prostore, da nam očisti dimniško cev. Sej tudi sami to lahko naredimo, dokaj enostavno, ampak še vedno nekateri to odlašajo in puščajo in tu je velika nevarnost, da se lahko kaj vname.
Seveda ne. Zato so tudi javljalci opozorila še kako dobrodošle, vsekakor pa brez ustreznega vzdrževanja, čiščenja, je ta nevarnost za požar veliko, veliko večja.
Zdaj, lahko že rečem, no, zelo dolgo smo imeli nizke temperature, maja smo že, pa verjamem, da marsikdo še danes ogreva svoje domove. Kaj gasilci svetujete, ko se konča kurilna sezona za nekaj mesecev? Kaj v tem času preventivno najbolj svetujete, da storimo?
Je vsekakor je potrebno pregledati kurilne naprave. Ne? Zdaj, lahko sicer sami to vizualno pogledamo, vsekakor pa je dobro, da pride strokovnjak, ki te stvari pogleda. Tudi, bom rekel, kurilne naprave. Danes imamo različne vire ogrevanja, od teh sodobnih, ki so, bom rekel, bolj varni in je manj nevarnosti, da pride do požara, in pa te klasične, kjer kurimo na trdo gorivo, tudi na tekoča goriva, se ustvari kar veliko nečistoč in seveda se treba pripraviti na novo kurilno ali pa, bom rekel, zaključiti staro kurilno napravo in potem pred novo kurilno napravo pravzaprav tudi zadeve še enkrat preveriti.
Prej ob zaključku stare kurilne sezone in pred novo je vendarle treba celoten sistem preveriti, kaj popraviti, sanirati. Zdaj govorijo večinoma o požarih znotraj objektov. Začelo se bo pa dogajati tudi na prostem. Tudi tam se je so opozorila, so tudi table v naravnem okolju posebej. Koliko je to res v zavesti ljudi?
Ja, moram reči, da se stvar spreminja na boljše, ampak še vedno premalo. Veliko krat smo premalo pozorni ali pa, rekel, preveč naivni, da se nič ne more zgoditi. Ne. Največje težave so takrat, ko so sušna obdobja, tudi takrat, ko je razglašena velika požarna ogroženost, doskrat to vzamemo preveč enostavno. Takrat, ko je vse suho, ne, je dovolj iskra, malo vetra in so lahko posledice katastrofalne. Tako da tudi tukaj vlagamo, rekel, veliko v preventivo. Sploh področje krasa je izredno nevarno, tako da imamo na tem področju dodaten nadzor. Veliko krasa imamo že pod videonadzorom. Tudi te preventivne straže so v tistih kritičnih območjih zelo dobrodošle. Tako da že na začetku samega požara ugotovimo, kje se pravzaprav nahaja in ne rečemo z obstojem, da majhen požar lahko pogasimo že z kozarcem vode. Ko nam ta zadeva gre preko roba, je tudi par cistern premalo. In na požar, ali pa v požarih v naravi je to toliko bolj pomembno, ker se izredno hitro požar širi in ni tako enostavno to zadevo omejiti, sploh če smo na nedostopnih krajih. Tako da tukaj, bom rekel, imamo veliko usposabljanja, veliko posebne tehnike in pa seveda predvsem preventivno delo, da če že pride do požara, da ga čim prej odkrijemo in čim prej omejimo.
Na mestu je verjetno gospod Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, tudi priporočilo, če nas zamika, da bi si v naravi privoščili nekaj uric sprostitve, pa pri tem tudi kaj spekli, zakurili ogenj, da pač to ni dovoljeno početi kjerkoli.
Res je. Tudi bom rekel, kar predvsej opozoril je, da se to ne sme delati. Če pa že delamo, ne, pa moramo biti odgovorni. Da tudi takrat, ko to zapustimo, ne pustimo nekih žarišč, da preprečimo vsako možnost, da pride do ponovnega vžiga in seveda potem doporočite tudi, bom rekel, hujših zadev.
Že tu se pojavlja vprašanje, koliko sploh vemo sanirati neko pogorišče, če si pripravimo majhno kurišče, kdaj je tisto res varno, da kakšna iskra kje ne neti? Kdaj lahko mirno zapustimo prizorišče?
Zdaj, ponavadi imamo nekaj vode, ne, da zadevo pravzaprav ohladimo, pogasimo. Vendar še vedno, lahko veter potem razpihne zadeve, zato je to dobro tudi prekrit za kakšno zemljo, da res omejimo zadeve, sploh tam, kjer nimamo nekih urejenih kurišč.
No, to se seveda lahko navezuje tudi na dogajanje pred 14 dnevi. Tudi pri letošnjih prvomajskih budnicah ste bili gasilci zelo dobrodošli, teh prvomajskih kresov načeloma ni bilo, bili ste pa povabljeni in tudi zaradi vas so bile te jutranje budnice, skratka, skoraj da ni dogodkov brez gasilcev, prijetnih ali neprijetnih žal.
Ja, tudi to je, bom rekel, en dogodek, ki smo ga skupaj z Združenjem slovenskih godb organizirali zdaj že drugo leto, da v teh težkih časih malo popestrimo to praznično vzdušje. In moram reči, da odzivi z terena so izredno dobri, pozitivni, ljudje so nas dobro sprijeli in se vsaj malo približamo, bom rekel, starim časom, kjer smo, bom rekel, v narekovajih normalno živeli.
Za gasilce vemo, da se znate tudi poveseliti. Gospod Franci Petek, da ne pozabim, pa se mi zdi zelo pomembno. Pri električnih napeljavah, rekli ste, te so dokaj pogost vzrok tudi morebitnih požarov, tudi v stanovanjskih objektih. Koliko se ljudje odločamo za to, da preverimo električno napeljavo? Zdaj v kakšnih novih gradnjah verjetno teh skrbi ni, ampak tudi z leti, ko živimo v enem objektu in če vse deluje, potem verjetno ne gremo neko preventivno, da bi poklicali strokovnjaka, da nam preveri, kako je s kabli in vsem podobnim.
Res je, tudi elektrika ima svojo življenjsko dobo in jo je potrebno tudi zdrževati. Največja težava je, ko se mi tega lotimo sami. Nekaj improviziramo.
Ali mojstri.
Nekaj naredimo, ne, in bomo rekel, ali preveč obremenimo to inštalacijo, vedno nekaj novega dobimo, ne, in potem tudi z temi našimi podaljški ali dodatnimi vtičicami presežemo, bom rekel, kapacitete tega prevoda. S tem se začne stvar pregrevati in seveda posledično je velika verjetnost, da pride tudi potem do požara. Tako da, če že delamo, kaj moramo vedeti, kaj delamo, drugače pa prosim, da naj to delajo tisti, ki so za to odgovorni, strokovnjaki. In seveda, če je inštalacija res starejša, nevzdrževana, da smo mest še kaj delali, je to potrebno tudi seveda obnoviti.
Spomladansko čiščenje. Znova se kdo odloči, da prej smo omenjala podstrešja, da so dosti krat zanemarjena. Če se kdo odloči, da bo kaj pospravil iz objektov, znosi na prosto ali pa morda čisti okolico, kar nekaj takšnih malih ali večjih ognov se ob tem zakuri. Kaj v takem primeru? Ali smo toliko osveščeni, da znamo poklicati pristojne? Kakšna je dolžnost na strani posameznika, da prijavi, da bo nekaj pač kuril?
Ja, zdaj ponavadi imajo to v lokalnih skupnostih različno rejeno. Po nekaterih imajo nasplošno prepovedano kurjenje. Ponekod je ta ukrep, bom rekel, bolj liberalen, da se lahko kuri, vendar pod določenimi pogoji. Že prej smo govorila, da jim potrebno imeti te zadeve pod nadzorom. Predpisi so jasni, tudi koliko stran se more kuriti, na primer od gozda, kako kurišče mora biti, da lahko kurimo. Vse te zadeve so rejene, vendar ljudje tega premalo zavedajo. Vse te stvari so, bom rekel, zelo jasno napisane tudi na spletni strani uprave za zaščito in reševanje in pa tudi na naši spletni strani, kjer lahko te podatke tudi dobijo, preverijo, v kakšnih primerih, kdaj in pa kako pravzaprav morajo ukrepati takrat, ko se lotijo teh kurjenj, ki so res dostkrat nevarne, se pravi, sploh, če so neugodne vremenske razmere, se pravi, da je vse suho, če pa še veter zraven, je pa toliko bolj nevarno.
Pa verjetno ne gre pozabiti, da marsikaj odnaša tudi k sosedom, tudi tu so določene omejitve oziroma neka naša odgovornost, spoštljivost.
Seveda, ponovadi kurimo stvari, ki niso suhe, ki imajo veliko stranskih produktov. Monoksid je vedno zelo, zelo nevaren, tudi dim, saje, vse ostalo, ni prijetno, če se to pravzaprav...
Ja, selih nekomu, ki
rekel,
nima nič
zraven. Sosedo, ne, ki ja. Pravzaprav nič hudega kriv, ne, je deležen, rekel, tudi teh stranskih produktov.
Zdaj se oziram po tem našem velikem studiu, vem, da imamo gasilsko napravo tudi tu, skratka, mi smo obdani z elektriko, s kabli in podobnim in pri nas je ta preventiva zelo dobro poskrbljena, oziroma če bi do česa prišlo, da se znamo odzvati. Kako pa je z gasilnimi aparati po domovih? Ali je zakonsko urejeno, ali vi mislite, da bi morala imeti vsaka hiša, vsak stanovanjski objekt, vendarle tudi neke naprave za gašenje požara, če do tega pride? Ker ste rekli, lahko začetnega s kozarcem vode pogasimo, ampak ogenj vemo, da hitro raste, ta rdeči petelin se hitro razbesni.
Zdaj predpisa, da bi v stanovanju morali imeti gasilnike, nimamo. Je to odgovornost, bom rekel, posameznega stanovalca, vsekakor pa to priporočamo. Že v začetku sem omenil razmišljati, da pri meni ne more goreti, da ne more nič zagoreti, je skrajno zmotno in zelo nevarno. In kuhinja je območje, kjer vedno lahko zagori. Se pravi, nekdo nas zmoti, kuhamo neko mahčobo, zagori napa in je kuhinja dobesedno v plamenih in to, bom rekel, sorazmerno hitrem času. Tako da to se lahko zgodi, bom rekel, vsakemu. Zato je priporočljivo in dobro imeti, bom rekel, vsaj neka osnovna gasilna sredstva, pa naj si bo, če začnemo čisto majhni, ne, na trg ponuja tudi določene spreje, ki lahko zelo hitro tudi manjše zadeve pogasiš. Zelo priročne so tudi požarne odeje, kjer zadevo prekriješ, če vemo, če nam mahčoba zagori, če nam olje gori, ne, je najbolj učinkovito, če zadevo prekrijemo. In zelo učinkovito pogasimo. Najslabše je voda. Ampak, bom rekel, za plin pa za olje, tako rekoč, res to zelo pogosto ponavljamo, tako da že vsi vejo, kako morajo pravzaprav ukrepati. Je pa še cel kup drugih stvari, o katerih se pa ne govori. Ne. Zato vsekakor priporočamo, da ima vsako gospodinstvo, vsaj, bom rekel, spoh na deželi, v stanovanju en gasilni aparat, ki, bom rekel, na srečo danes ni tako nedostopen, je tudi cenovno spremljiv in lahko reši, bom rekel, veliko, veliko škode, če ga imamo pravi čas pri roki. Tako še enkrat bi rekel, začetni požar je enostavno pogasiti. Ko zadeva gre preko roba, pa postane zelo nevarna in povzroča tudi zelo veliko škode.
Preden se preseliva naprej, povabilo tudi poslušalkam, poslušalcem, če imajo kakšno konkretno vprašanje, nič 1512 10 nič nič, gostimo poveljnika Gasilske zveze Slovenije, gospoda Francija Petka. Še to upozorilo, tam, kjer so zrdeče obarvani, a ne, ti vodni sistemi, zunaj v okolju, pač poskrbimo, da tisto ni zaparkirano ali kaj naloženo v okolico tega, ker se zgodi včasih, da sekunde štajajo.
Seveda. Zdaj, večja težava je takrat, ko so te zadeve, ali pa mreko hidranti, ne, podzemni, kjer zelo hitro lahko zaparkiraš in ni dostopne. Nadzemni hidranti so malo lažje dostopni, vendar vsakim primerom mora biti dostop. Dostopne poti ne samo do vode, ampak tudi do objektov morajo vedno biti proste. Nič nam ne pomaga, če imamo vrhunsko usposobljene gasilce, vrhunsko tehniko, ne moramo pa priti do samega požarišča. Še enkrat bom podaril, minute so izredno pomembne, sekunde. In predno mi pridemo do nekega objekta, nam ta objekt lahko že pogori. Če smo pa pravi čas, pa lahko rešimo, rekel, veliko stvari.
Gospod Franci Petek, v času epidemije ste zagotovo tudi vi utrpeli kaj škode, predvsem imam zdaj v mislih to urjenje, tudi vaše srečevanje, vaše tekmovanja. Ko govorimo o tekmovanjih, tu ne gre za neko rekreacijo, za neko medsebojno druženje, čeprav tudi za to, ampak v prvi vrsti gre za urjenje, da vi usposabljate svoje prostovoljce in poklicne gasilce. Se lahko približava še temu področju, kako pomembno je to in kako je bilo zdaj s tem v času epidemije? So gasilci zaradi tega zdaj manj pripravljeni?
Ne. Lahko rečem, da lahko naši državljani mirno spijo, upravljamo te naloge brez težav. Je pa res, da imamo veliko srečo, ker imamo veliko gasilcev. Veliko operativnih gasilcev. Smo v organizaciji, ki šteje preko 165 tisoč članov. Od tega je, govorimo, da imamo okrog 50 tisoč operativnih gasilcev, ki so vsaki trenutek pripravljeni pomagati. Tako da smo mi v tem času brez nekih večjih težav, brez problemov upravljali te osnovne operativne naloge in tudi na vseh intervencijah se nikjer ni poznalo, da ne bi oddelali tako, kot moramo, ali pa da bi imeli kadrovske težave. Res da. Smo imeli veliko gasilcev, ki so zboleli, ampak na srečo smo to lahko kombinirali. Tudi moram reči, ali pa se zahvaliti državi, da nas v tej situaciji ni preveč vključevala v druge dejavnosti, ker prostovoljce je, bom rekel, veliko lažje dobiti, kot pa enega operativnega gasilca, ki potrebuje veliko usposabljanja in pa veliko vaj. In smo bili vseeno malo izzeti, tako da smo varovali to operativno jedro in tudi, bom rekel, še dodatno spoštovali vse te ukrepe, ki so bili sprejeti. Je pa res, da pa so pa usposabljanja se odvijala res tisto nujno potrebna. Prekinili smo, bom rekel, kar nekaj časa s kompletnim usposabljanjem našega kadra. Tekovanja so v celoti bila odpovedana. Tudi dobenih prireditev pravzaprav nismo imeli. Tudi, bom rekel, organi zasedanja so pravzaprav delali nadaljavo, vendar kljub temu nam zadeve nemoteno tečejo. Jaz upam, da se vračamo nazaj. Lahko z veseljem povem, da smo začeli s tekovanji, da imamo v 5. in 6. državno tekovanje v Celju, ki ga bomo izvedli res da
junija.
Junija, res da pod določenimi pogoji. Je pa to, bom rekel, stvar, ki jo nujno potrebujemo, ker naslednje leto imamo gasilsko olimpijado in potrebujemo ekipe, ki bodo sodelovali na tej olimpijadi.
Bodo konkurenčne?
Ja, na srečo smo v zadnjem obdobju res v vrhu.
Tudi v svetovnem merilu.
Tudi v svetovnem merilu, tako. Je pa to en veliki, veliki projekt naslednje leto, ne, kjer bo približno 30 držav, 3500 aktivnih udeležencev. 7 dni se bo pravzaprav dogajalo vse skupaj v Celju. Dogodek, ki bo res zaznamoval tako državo, nas, gasilce in pa seveda mesto Celje, ki bo gostitelj te olimpijade.
4. in 5. torej državno prvenstvo.
5. in 6.
5. in 6. v juniju državno tekmovanje. V gasilski olimpijadi pa govori v naslednje leto, prav tako junija?
Julija, 17. julija 2022, začnemo do 24. julija, ko zaključimo. Drugač pa zdaj, 5. je mladinsko, 6. pa člansko tekmovanje, soboto in nedeljo, tako da bo Celje gasilsko v teh...
Gasilska prestolnica. Imava gospod France Petek tudi vprašanje. Dobro jutro, dobro dan, gospod France, na drugi strani, ste v vetru, ja. Povejte.
Dobar dan.
Dobar dan.
Lep pozdrav objema. Bi pa France Šolarja iz Šenterneja, okoliča. Bi pa upozoril gospoda Petka na en problem znotraj gasilskih vrst. Mislim, da je on prvi, ki je prav, da, je o, tem, da o tem ve, verjetno ve, problem alkoholizma v gasilskih društvih. Oziroma alkohola, no nasplošno, ne ravno alkoholizma, ali pa tudi, se pravi, po mojem mnenju bi gasilski dom moralo biti mesto brez alkohola. Tako da bi prosil res gospoda Petka, da od vrha navzdol vplivajo oziroma poskušajo vplivati, no ne, morajo vplivati na gasilska društva, da se o tem preprosto začne pogovarjati. A ne?
Gospod
ta
France,
teden je bilo na ognišču veliko govora tudi o alkoholu oziroma prejšnji teden in se mi zdi, da je to en problem, ki ni zanemarljiv. No? Vsaj koliko res tukaj v svojem okolju vidim.
Ja, to je tako, velik problem celotne družbe. Ja, gospod France, hvala lepa za vaš tako. Zelo pomemben poudarek.
Hvala
lepa.
In z Bogom.
Srečno, lep pozdrav. Tako, poslušalec France, no, ker sva ravno pred tem, da spregovoriva o vzgoji, o urjanju, tudi to je vključeno v gasilsko zvezo, oziroma gospod France Pete, kako bi odgovorili?
Ja, res je. Gasilci smo, moraš, na srečo v preteklosti bili tudi zaznamovani, da kar veliko popivamo, da se znamo poveseliti. Jaz bi mogel rekel, da smo veseli, ustvarjamo neko klimo, ampak v preteklosti se je res to pretiravalo. Zdaj v zadnjem času pa znamo te stvari zelo jasno ločiti. Ne? Še vedno se znamo poveseliti. Imamo veselice, imamo različne državne dogodke, vendar to zadevo strogo ločujemo od operativnega dela. In se ne strinjam z gospodom, da je vse poprek popivamo. V rekel, zadnjem obdobju smo tukaj naredili veliki korak naprej, tudi obnašanje naših ljudi na samih intervencijah in tudi drugače je, bom rekel, popolnoma drugačen in res bi ga prosil, če pozna kako zadevo, ampak s terena ne dobivamo nekih težav, nekih problemov, tudi nekih pritožb, da smo na tem operativnem delu res se pojavljali, bo rekel, neprimerni, ker psihofizična sposobnost naših ljudi je izredno pomembna in močno vpliva na varnost na samih intervencijah, varnost je pa na prvem mestu. In če pogledamo, koliko nesreč ali pa poškodb imamo pri našem delu, pa kako nevarno delo opravljamo, je tega izredno malo. Če omenim žled, ki je že kar precej nazaj, 2014, smo imeli več kot 42 tisoč ljudi na terenu v res nemogočih pogojih. Poškodb je bilo tako rekoč zanemrljivo. Niti ena resna, tukaj v Ljubljani smo imeli poškodbo za motorno žago, ampak ni bilo nekih hujših posledic. Tudi pri tej nesreči. Drugač pa moramo potrkati, ne? Na srečo imamo izredno malo nesreč, kar pomeni, da veliko, veliko vlagamo v varnost in pa v vzgojo. In že pri naših najmlajših jih, jaz doskrat povem, da smo še gasilci edini, ki vzgajamo. Šole ne smejo, starši pa nimamo časa. Pri nas pa jim postavljamo jasne meje. Ali bo tako, ali pa ne bo. Ali pa ne boš zraven. In tega se tudi naši otroci še kako zavedajo. Že v teh mladih letih jih skušamo pripraviti, da pri nas en sam ne pomeni nič. Samo skupaj smo močni. Na intervenciji, bilo kje, nič ne moreš narediti. Se pravi, smo odvisni eno od drugega. In ta vzgoja gre že od pionirjev, od 6., 7. Leta naprej, pa skozi celoten potek dela, mi to skozi povdarjamo, ta varnostni vidik in pa tudi ta etični vidik. Tako da se strinjam, da so še kaki problemi, ampak ne pri strogo operativnem delu. Se pravi, je pa tega res vedno manj.
In če kje ne vas o tem obvestijo?
Seveda.
Gospod Franci Petek omenjava vzgojo in kar nekaj zelo jasnih vzgojnih pristopov ste navedli. Če se otrok vključi med gasilske vrste, ker lokalno je ta mreža zelo dobro organizirana, razpredena, ga vzgajamo s tem, ko je v gasilskih vrstah tudi v odgovorno osebnost in, kot ste vi rekli, učijo se sodelovanja, učijo se odgovornosti, on za moje življenje, jaz za njegovo in to raste v teh ljudeh in veliko krat se zgodi, da prostovoljni v gasilstvu, prostovoljni tudi širše v družbi še na ostalih področjih in pri drugih vsebinah.
Seveda. Organizacijo takšno, kot imamo, imamo tudi predvsem zaradi tradicije. Peti smo tako rekoč v vse lokalno dogajanje, ni skoraj prijeditve, kjer nismo mi zraven.
Pa ko vprašamo nekajletnega fantka, kaj boš gasiljec? Eden od poklicev, no, se lahko rečemo temu poklicali poslanstvo, je kar na prve mesto seznama otroških željalih v tem.
Ja, si res. Tudi že prej ste omenili, da smo izredno visoko cenjeni, ne? Kar je, bom rekel, veliko priznanje, je pa to še večja odgovornost. Upravičiti to ali pa vzdrževati to priznanje pravzaprav za naše delo ni tako enostavno. In mi se tega še kako zavedamo. Mi odraslih gasilcev dobimo zelo malo naše vrste. Vse gre preko načrtnega dela z mladimi. Imamo preko 40 tisoč mladih, v katere veliko vlagamo. Na srečo imamo tudi kar nekaj sredstev, tudi na nivoju države, imamo doplačilno znamko, kjer pravzaprav 55% vseh teh sredstev vložimo v mlade. Samo 45 damo v regijske poligone, ki jih zdaj gradimo za urjenje, vzdrževanje tega znanja, ki jih dobimo v naših učnih centrih, 55% pa damo v mlade. In to je ena izmed stvari. Potem pa je to še na nižjih nivojih, ker da in res se veliko ukvarjamo z mladimi. Nimamo samo tekmovanj, imamo tudi kvize, orientacije, razne posvete, razne delavnice. Tako da lahko z veseljem rečemo, da se nam to članstvo še vedno od 2000 do 3000 članov letno pridobimo in se nam vsako leto to članstvo tudi kljub tem težkim časom še vedno povečuje.
Na nek način ja, sorodne organizacije kot skautstvo. Skratka, dobimo res priporočila za življenje. Znamo sobivati v skupnosti. Rekli ste 6 let stari deklice, fantje, se lahko že vključijo.
Ja.
Je kje morda potreba največja v kakšni lokalni skupnosti, kjer je ta manko mladih, morda pa bi zdaj izrabila priložnost, pa povabim?
Vedno so dobrodošli, ne? Uh-huh.
Ta opis pravite, da je kar zadovoljiv.
Je, tako, je pa res odvisno to, ne samo od okolja, ne. Res da je na deželi lažje, ker so manjše, se bolj poznajo, se lažje vključujejo, v mestih pa mogoče malo težje, vendar važni pristop. važno je delo naših mentorjev, organizacij, kako pristopijo. Jaz vedno rečem, poglejte, če tukaj ne gre po tej poti, je treba iti po drugi poti. In če ti znaš zadeve pravilno predstaviti, boš tudi dobil, bom rekel, to, kar pravzaprav potrebuješ. Predvsem pa moramo ustvariti klimo, kjer se ljudje dobro počutijo, se pravi, v naši organizaciji se po mojem dobro počutijo, zato jih tudi imamo. Kljub vsem tem velikim odgovornostim, ki jih imajo, k nam stopiš prostovoljno, potem pa je še daleč od tega, da si prostovoljec. Te imaš pa veliko obveznosti, tudi kazenskih odgovornosti pri svojem delu. Tako da, če se ne počutiš dobro, potem sigurno ne bi bil v naši organizaciji.
Pri sklepu sva le še zadnjo minuto morda nameniva temu, da povemo, da nam marsikatera evropska država zavida, kako urejen sistem imamo v Sloveniji na področju financ in ostalega. Vemo, da tudi lokalno zelo dobro ljudje podpirajo svoje lokalne organizacije, vsakoletni obiski tam ob praznikih gasilcev, tudi marsikaj doprinese, da lažje delate, tudi posodabljate opremo, ker ste že uvodoma rekli, zato nam je pravzaprav sploh zmanjkalo časa, da bi se tudi o tem pogovorila. Zelo je pomembno, da damo nekaj evrov v podporo gasilske organizaciji, ker gasilci ste prvi dostikrat, ki pridete na nek teren pomagati ljudem. Ta mreža, ta sistem, ki nam ga zavida tudi Evropa, morda še o tem besedo dve?
Mi smo naredili veliko rak takrat, ko smo odgovornost prenesli na lokalno skupnost. Lokalna skupnost je odgovorna za področje sistema zaščite in reševanja, tudi za gasilsko dejavnost. In takrat smo pravzaprav dobili vsaj malo bolj stabilen vir financiranja. Mi se veliko lažje pogovarjamo z lokalno skupnostjo, kot bi se zadržalo. In župani so zelo hitro prepoznali, da smo pravzaprav mi njihova edina sila, ki jim pomaga v vseh področjih in se stvar bistveno spreminja. Mi smo v zadnjih, bom rekel, 25 letih tako rekoč zamenjali večji del voznega parka. Veliki poudarek smo naredili na zaščitni opremi in pa seveda to, kar sem večkrat že povdaril, kader. Zavidajo nam ljudi.
To je vaš največji kapital.
To je naš največji kapital in veliko držav bi to kopiralo, vendar ne gre to čez noč. To je način življenja, pripadnost in pa, kar moram povdariti, vedno težje, vzdrževati se skupaj. Ne? Pri današnjem času, pri tempu življenja, ni tako enostavno toliko časa nameni tudi za eno, bom rekel, dejavnost, ki ni tvoja osnovna. Zraven službe še upravljati vse to in se usposabljati, biti pripravljen in pomagati v bilo kateri uri na dan, ali to zunaj sonce, ali to nevihta, ni tako enostavno.
Mi se skrijemo, gasilci, pridete pa na plano.
Tako, takrat, ko nekdo gre nekam, ne gasilci gremo, ne, ja. V ogen pravzaprav. Ne.
Poveljnik Gasilske zveze Slovenije, gospod Franci Petek, upam, da se bodo vse ekipe, čeprav gre za tekmovanje, dobro odrezale na državnem tekmovanju, da bodo vse pokazale vrhunsko usposobljenost naslednje leto pri gasilski olimpijadi. Logistično želimo veliko uspeha in da bi se seveda slovenske ekipe zelo dobro uvrstile. Hvala za vse dobro, kar ste že do zdaj naredili za naše ljudi in upam, da bomo k preventivi največ prispevali prav vsi kot posamezniki, da bomo poskrbeli za varnost v svojih lokalnih, tudi poklicnih območjih. Hvala za pogovor, kar nekaj podrobnosti sva, mislim, da navrgla v tej svetovalnici. V službi ljudstva na pomoč, hvala lepa za to, da ste in za pogovor ter srečanje.
Tudi vam hvala lepa.
Srečno, gospod Franci Petek, in hvala tudi seveda poslušalcu Francetu za njegov poudarek. To pa je sploh, se mi zdi, odgovornost vsakega posameznika, pa sva spet pri skupni odgovornosti in ustvarjanju boljšega jutri. Srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.